วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์เรื่องอารยธรรมสมัยโบราณผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะอารยธรรมมนุษย์สมัยโบราณมักเกิดขึ้นตามลุ่มแม่น้ำนะคะการที่มนุษย์มาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ก็เนื่องมาจากมีความอุดมสมบูรณ์เมื่อตั้งหลักแหล่งมั่นคงแล้วก็จะมีการสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันสร้างความเจริญในด้านต่างๆเป็นมรดกตกทอดมาสู่ชนรุ่นหลังนะคะวันนี้เราจะศึกษาว่ามีอารยธรรมโบราณอะไรบ้างนะคะในโลกทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกค่ะและวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้ในวันนี้นะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปนชัตหมอยาดีอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะเรามาเริ่มกันที่อารยธรรมมนุษย์ในโลกฝั่งตะวันออกกันก่อนนะคะมีอารยธรรมที่สำคัญอะไรบ้างคะ
ค่ะอารยธรรมของมนุษย์นะคะในฝั่งของโลกตะวันออกในที่นี้เนี่ยจะเสนอเรื่องของอารยธรรมเอเชียใต้โบราณซึ่งเราจะเน้นที่อินเดียเป็นหลักนะคะแล้วก็อารยธรรมเอเชียตะวันออกเราจะเน้นที่จีนแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็อารยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เราเรียกว่าเซาท์อีสต์เอเชียค่ะ
ค่ะงั้นเรามาเริ่มที่อารยธรรมของอินเดียกันก่อนนะคะ
ค่ะอารยธรรมของอินเดียสมัยโบราณนี่นะคะจะเริ่มแรกคือเป็นอารยธรรมที่เราเรียกว่าอารยธรรมสินธุกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณอารยธรรมสินธุเป็นกลุ่มแรกก็คือพวกดาวินเดียนค่ะกลุ่มนี้เนี่ยจะมีลักษณะอารยธรรมที่เด่นคือเขาจะมีการก่อสร้างแล้วก็การวางผังเมืองอย่างเป็นระบบเขาจะนับถือเทพเจ้าหลายองค์ค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเทพสตรีหรือเทพมารดานะคะจะนับถือพูดผีปีศาจแล้วก็เทพเจ้าที่สิงสถิตอยู่ในธรรมชาติที่สำคัญค่ะอารยธรรมของพวกดาวินเดียนเนี่ยจะเริ่มมีการติดต่อกับอารยธรรมของพวกเมโสโปเตเมียแล้วนะคะซึ่งรายละเอียดของเมโสเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันนะคะอารยธรรมยุคต่อมาค่ะก็คืออารยธรรมยุคพระเวทอารยธรรมยุคพระเวทกลุ่มคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ก็คือพวกอารยันโดยเข้ามารุกรานแล้วก็ยึดครองดินแดนของดาวินเดียนนะคะโดยการสร้างเมืองมีคัมภีร์ทางศาสนาคือคัมภีร์พระเวทนะคะยุคพระเวทนี้หรือยุคที่อารยันเข้าครอบครองดินแดนในบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุเราจะแบ่งเป็นยุคพระเวทแล้วก็ยุคมหากาพย์นะคะยุคพระเวทก็อย่างที่บอกคือจะมีคัมภีร์พระเวทนะคะแล้วก็จะมีการรวมตัวกันเป็นเผ่านะคะหัวหน้าเผ่าจะเรียกว่าราชาส่วนอารยธรรมยุคมหากาพย์นี้เนี่ยนะคะจะมีคัมภีร์มหากาพย์สองเล่มที่สำคัญคือมหาภารตยุทธแล้วก็รามเกียรติ์ค่ะจะมีลักษณะการเมืองเป็นสองลักษณะคือสาธารณรัฐที่ปกครองด้วยสภาอมาตย์ในระบบรัฐสภาแล้วก็รัฐแบบราชาธิปไตยที่ปกครองด้วยกษัตริย์ค่ะเริ่มมีการใช้เหรียญทองแดงในการแลกเปลี่ยนเกิดระบบวรรณะที่ชัดเจนมากขึ้นระบบวรรณะเนี่ยเกิดที่ในยุคพระเวทแล้วแต่ว่าชัดเจนและเข้มข้นขึ้นก็คือในสมัยยุคมหากาพย์นี้เองค่ะเกิดศาสนาเช่นศาสนาพราหมณ์แล้วก็ศาสนาพุทธนะคะหลังจากนั้นอินเดียก็เข้าสู่ราชวงศ์นะคะก็คือราชวงศ์โมริยะราชวงศ์สังกะแล้วก็ราชวงศ์กุสนะราชวงศ์โมริยะก่อนราชวงศ์โมริยะเนี่ยจะเป็นราชวงศ์ของอารยันผสมกับดาวินเดียนนะคะกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงคือพระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์มีชื่อเสียงในการเผยแพร่พุทธศาสนานะคะโดยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญคือเสาหินแล้วก็สถูปนะคะส่วนราชวงศ์สังกะค่ะจะเป็นราชวงศ์ของชาวกรีกผสมกับอินเดียนะคะลักษณะเด่นของวรรณอารยธรรมที่เด่นคือวรรณกรรมแบบถามตอบแล้วก็เกิดศิลปะแบบคันธราชก็คือรูปพระปฏิมาเนี่ยนะคะจะมีหน้าคล้ายกับกรีกนะคะซึ่งงดงามตามคุณลักษณะ32ประการราชวงศ์ต่อไปคือกุสนะนะคะจะเป็นพวกเผ่าเร่ร่อนนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะสนับสนุนพุทธศาสนานิกายมหายานค่ะแล้วก็เริ่มมีการติดต่อค้าขายกับโรมันนะคะนี่คืออารยธรรมอินเดียหรือเอเชียใต้ในยุคโบราณค่ะ
ค่ะต่อไปก็คงเป็นอารยธรรมเอเชียตะวันออกอาจารย์บอกว่าจะเน้นที่จีนกับญี่ปุ่นนะคะ
จีนนี่นะคะเริ่มแรกเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นราชวงศ์เสี่ยนะคะจะเป็นราชวงศ์แรกแต่ว่าหลักฐานค่อนข้างจะรางเริงมากนะคะไม่แน่ใจว่าอยู่อย่างไรนะคะแต่ช่วงเวลานี้เนี่ยเขาเริ่มมีการทำปฏิทินขึ้นใช้มีสังคมแบบเกษตรลักษณะแบบนครรัฐเล็กๆราชวงศ์ต่อไปคือราชวงศ์ซางหรือราชวงศ์เซียงก็ได้นะคะราชวงศ์นี้เนี่ยนักประวัติศาสตร์บอกว่าเป็นราชวงศ์เริ่มแรกของประวัติศาสตร์จีนเพราะว่าเริ่มมีการผลิตตัวอักษรขึ้นใช้เป็นอักษรภาพนะคะมีจักรพรรดิปกครองคล้ายระบบศักดินาราชวงศ์ต่อไปคือราชวงศ์โจค่ะราชวงศ์นี้จะได้รับฉายาว่าเป็นยุคทองของปรัชญาจีนเพราะว่ามีนักปราชญ์เกิดขึ้นหลายคนเช่นขงจื้อเม่งจื้อแล้วก็เล่าจื้อราชวงศ์จินค่ะราชวงศ์จินจะเป็นราชวงศ์แรกที่มีการที่จีนเนี่ยมีการรวมตัวแล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นจักรวรรดินะคะมีการนำเอาระบบนิตินิยมมาใช้แล้วก็ใช้ภาษาเขียนมาตราช่างตวงวัดแล้วก็เหรียญกษัตริย์ให้เหมือนกันทั่วทั้งจีนเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือมีการสร้างกำแพงเมืองจีนด้วยราชวงศ์ฮั่นค่ะราชวงศ์ฮั่นอารยธรรมที่สำคัญคือเกิดเส้นทางสายใหม่เป็นเส้นทางการค้านะคะคิดระบบ12นักกษัตริย์ขึ้นนะคะส่วนราชวงศ์สุดท้ายของอารยธรรมจีนโบราณก็คือราชวงศ์ซุยนะคะจะมีการสร้างถนนแล้วก็ขุดคลองหลวงขนาดใหญ่มากงานมีการสร้างพระราชวังที่สวยงามสร้างกำแพงเมืองแล้วก็มีงานสาธารณะต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมายเหมือนกันค่ะแล้วก็นะคะไปต่อที่จีญี่ปุ่นนะคะในสมัยโบราณญี่ปุ่นสมัยโบราณเนี่ยนะคะจะเริ่มที่โคฟุงโคฟุงเนี่ยทำไมถึงชื่อว่าโคฟุงเพราะว่าจะช่วงเวลานี้จะนิยมสร้างสุสานเป็นรูปกุญแจนะคะโคฟุงเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็สมัยประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนะคะยุคนี้เนี่ยมีการนำเอาวิทยาการต่างๆเช่นการผลิตเครื่องโลหะเครื่องปั้นดินเผาการทอผ้าการถลุงเหล็กการสร้างทางการฟอกหนังการต่อเรือเอามาจากเกาหลีนะคะมีการใช้ตัวอักษรคันจิซึ่งเป็นอักษรของจีนมีการเรียกชื่อประเทศของตนว่านิฮอนอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะสมัยต่อไปคือสมัยนาระนาระเนี่ยเกิดวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาขึ้นวรรณกรรมในช่วงนี้จะมีรูปแบบเฉพาะของญี่ปุ่นเองสมัยสุดท้ายคือสมัยเฮอันนะคะสมัยนี้จะมีการประดิษฐ์ตัวอักษรที่เรียกว่าอักษรคันนะนะคะมีระบบการถือครองที่ดินจากที่รับเอามาจากจีนเริ่มมีระบบตำแหน่งโชกุนนะคะทำให้ญี่ปุ่นเข้าสู่ระบบการปกครองแบบเผด็จการทางทหารขึ้นค่ะ
ทีนี้ก็มาถึงอารยธรรมที่ใกล้ตัวเราหน่อยนะคะอาจารย์ก็คืออารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โบราณ
ค่ะเรามักจะนึกว่าอารยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โบราณเนี่ยนะคะจะเป็นอารยธรรมที่รับอารยธรรมจากอินเดียจากจีนหรือจากประเทศอื่นๆเนี่ยเข้ามาใช้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนรับอิทธิพลจากภายนอกก็มีความเจริญของตัวเองอยู่แล้วเช่นเขาจะมีความเจริญด้านวัตถุและเทคโนโลยีมีความเจริญทางด้านสังคมศาสนาแล้วก็ประเพณีนะคะหลังจากนั้นก็มีการรับอารยธรรมของอินเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนาฮินดูพุทธนะคะด้านอักษรศาสตร์คือภาษาวรรณคดีด้านศิลปกรรมเช่นการก่อสร้างศาสนสถานเทวรูปด้านการปกครองเช่นกษัตริย์ที่มีฐานะเป็นสมมติเทพนะคะหรือรับอารยธรรมจากจีนนะคะรับอารยธรรมจากอิหร่านเช่นทางด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมแล้วก็การแต่งกายต่างๆเนี่ยจากอิหร่านเอามาผสมผสานกับวัฒนธรรมหรืออารยธรรมดั้งเดิมของตนเองจนกระทั่งเป็นลักษณะเฉพาะของอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
ค่ะทีนี้ก็มาที่ฝั่งตะวันตกบ้างนะคะว่าอารยธรรมตะวันตกในสมัยโบราณเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมาเริ่มกันที่อารยธรรมของเมโสโปเตเมียกันก่อนนะคะอาจารย
์ค่ะเมโสโปเตเมียเนี่ยนะคะจะเป็นดินแดนที่อยู่ที่ราบรุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟติสนะคะกลุ่มชนกลุ่มแรกเลยที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้คือชาวซูเมเรียนนะคะจะเป็นชนชาติแรกเลยค่ะที่เข้ามาสร้างความเจริญในบริเวณเมโสโปเตเมียค่ะโดยอารยธรรมที่ชาวซูเมเรียนได้สร้างเอาไว้คือการปกครองในรูปของนครรัฐเป็นชนชาติแรกที่สร้างระบบชลประทานนะคะเขาเริ่มใช้คันไถเทียมด้วยวัว เขาเริ่มมีการประดิษฐ์อักษรคูนิฟอร์มหรืออักษรรูปริมนะคะ มีมหากัปที่ชื่อว่ามหากัปกิลกาเมชเกิดขึ้นเขาสามารถคิดเลขทั้งลบบวกและคูณแต่คิดหารไม่ได้นะคะ เขาใช้มาตรฐานช่างตวงวัดนะคะแล้วก็เริ่มใช้อิฐในการก่อสร้างนะคะนี่คือกลุ่มชนกลุ่มแรกนอกจากนี้ค่ะในเมโสโปเตเมียยังมีอารยธรรมที่สร้างความเจริญนะคะกลุ่มชนต่างๆที่สร้างความเจริญให้กับในดินแดนบริเวณนี้อีกเช่นพวกเผ่าเซเมติกแล้วก็เผ่าอินโดยุโรปเปียนมาดูที่เผ่าเซเมติกก่อนดีไหมคะเผ่าเซเมติกนี่นะคะก็จะมีพวกอัลคาเดียนอมอรไรท์อัลซิเลียนแล้วก็คาลเดียนอัลคาเดียนเนี่ยจะเป็นกลุ่มชนที่ก่อตั้งจักรวรรดิแห่งแรกของโลกขึ้นชาวอมอรไรท์ที่สำคัญคือเขาคิดระบบประมวลกฎหมายฮัมมูราบีขึ้นชาวอัลซิเลียนเขาจะสร้างพระราชวังของซากอนที่คอสบักเริ่มมีการใช้ประตูโค้งที่ถือว่าทันสมัยที่สุดและดีที่สุดในช่วงเวลานั้นชาวคาลเดียนค่ะคาลเดียนเนี่ยเขาจะหาเวลาที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกเวลาเกิดสุริยุปราคาแล้วก็จันทรุปราคาคำนวณความยาวของปีได้แล้วก็สร้างสวนรอยแห่งนครบาบิโลเนียนขึ้นนะคะนี่คือชนเผ่าเซเมติกอีกชนเผ่าหนึ่งค่ะของเมโสโปเตเมียก็คือชนเผ่าอินโดยุโรปเปียนนะคะก็จะมีชาวฮิตไทแล้วก็ชาวเปอร์เซียฮิตไทเนี่ยสร้างอารยธรรมอะไรบ้างก็คือเขาจะสร้างกำแพงเมืองที่แข็งแรงมากนะคะเริ่มรู้จักการใช้เหล็กนะคะส่วนเปอร์เซียก็จะมีการสร้างศาสนาที่เรียกว่าโซลาแอสเตอร์ขึ้นนะคะแล้วก็มีลักษณะการปกครองแบบจักรวรรดิโดยจะแบ่งมณฑลแบ่งการปกครองออกเป็นมณฑลต่างเหล่านี้นะคะนี่คือสิ่งที่เปอร์เซียคิดขึ้นค่ะ
ค่ะก็จะเห็นว่ามีหลายชาตินะคะที่ได้เข้ามานะคะยึดครองดินแดนตรงนี้แล้วก็ได้สร้างอารยธรรมขึ้นมากมายนะคะทีนี้อารยธรรมต่อไปที่ว่าเราก็รู้จักกันดีก็คืออารยธรรมอียิปต์นะคะก็เห็นว่ามันก็มีมรดกหลายอย่างที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันด้วยอะค่ะอาจารย
์ค่ะถ้าเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของอียิปต์เนี่ยนะคะจะพบว่าอียิปต์เนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างจะยาวนานมากดังนั้นเนี่ยนักประวัติศาสตร์จึงแบ่งการปกครองของอียิปต์เนี่ยออกเป็น3สมัยด้วยกันคืออาณาจักรเก่าอาณาจักรกลางแล้วก็อาณาจักรใหม่หรือสมัยจักรวรรดินั่นเองนะคะมาดูอารยธรรมของอียิปต์เนี่ยว่ามีอะไรบ้างอียิปต์เนี่ยนะคะเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะแห้งแรงมากดังนั้นอียิปต์เนี่ยนะคะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เริ่มมีการสร้างระบบชลประทานที่มีความทันสมัยมากนะคะถือว่าเป็นระบบการระบบชลประทานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งนะคะของโลกเลยก็ว่าได้นะคะอียิปต์เนี่ยจะสร้างพีระมิดนะคะซึ่งพีระมิดของอียิปต์เนี่ยก็ติด1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเพราะว่ามีความยิ่งใหญ่อลังการมากอียิปต์สามารถคิดตัวอักษรรูปภาพที่เรียกว่าอักษรฮีโรกลิฟิกสามารถทำปฏิทินตามสุริยคติคิดเลขคณิตและเลขาคณิตคือเขาจะสามารถคิดเลขบวกแล้วก็เลขหารได้แล้วก็สามารถคิดเป็นทศนิยมได้เขาสามารถรักษาร่างกายของมนุษย์ที่เสียชีวิตแล้วไม่ให้เน่าเปื่อยหรือที่เราเรียกว่ามัมมี่เขาสามารถทำกระดาษขึ้นใช้จากต้นอ้อที่เรียกว่าต้นปาปิรัสหรือปาปิรุสนั่นเองนะคะเขาสามารถคิดเครื่องผ่อนแรงเช่นล้อเลื่อนลูกรอดคันคว้างต่างๆได้เป็นสำเร็จนะได้สำเร็จนี่นะคะสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะเป็นมรดกที่สำคัญของอียิปต์ที่สร้างไว้ให้กับโลกนี้ค่ะ
ค่ะมาถึงอารยธรรมกรีกและโรมันนะคะซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของอารยธรรมตะวันตกมีอะไรบ้างคะที่เป็นมรดกสำหรับชนรุ่นต่อมา
ค่ะสำหรับกรีกนี่นะคะที่เราเห็นว่าเป็นอารยธรรมที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากเลยเพราะว่ากรีกกับโรมันเนี่ยถือว่าเป็นอารยธรรมยุคคลาสสิกนะคะมรดกทางด้านอารยธรรมของกรีกที่ให้เอาไว้กับโลกนี้ที่เห็นได้ชัดเลยคือการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งอยู่ที่เอเธนส์นะคะที่เอเธนส์และหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพัฒนาจนกระทั่งกลายมาเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เราใช้กันอยู่จนทุกวันนี้นะคะ
ค่ะ
กรีกเนี่ยจะมีนักปราชญ์เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนมากเลยค่ะในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะกรีกเนี่ยนะคะจะแบ่งการปกครองออกเป็น2ช่วงคือสมัยเฮเลนิกกับสมัยเฮเลนิสติกนะคะและแต่ละช่วงก็จะมีนักปราชญ์นักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นทาเลสนะคะอเน็กซิมันเดอร์อริสโตเติลเพโตนะคะแล้วก็จะมีทีโอเฟนตุสฮิปโปเครติสอะไรต่างๆนะคะยังมีเกเลนโทเลมีซึ่งต่างๆ นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้นะคะได้สร้างความเจริญในด้านต่างๆให้ไว้กับโลกมนุษย์ใบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะอารยธรรมที่เด่นของกรีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการก่อสร้างการก่อสร้างแบบคลาสสิกของกรีกเนี่ยจะเน้นที่การใช้หัวเสานะคะซึ่งแบ่งการก่อสร้างออกเป็น3ชนิดโดยจำแนกตามลักษณะของหัวเสาคือแบบดอริกแบบดอริกจะเป็นแบบเรียบๆง่ายๆนะคะแบบไอโอนิกจะเป็นท่านสังเกตให้ดีจะมีมวลย้อยลงมาข้างๆนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือแบบคอริเทียนเนี่ยจะเป็นการตกแต่งประดับประดาที่ค่อนข้างสวยงามมากนะค
ะ
นอกจากนี้แล้วกรีกยังเป็นผู้ให้กำเนิดการละครแก่โลกตะวันตกกรีกยังเป็นผู้ให้กำเนิดกีฬาโอลิมปิกนะคะแล้วความเจริญต่างๆเนี่ยนะคะของกรีกเนี่ยยังมีอีกมากมายเลยค่ะซึ่งถ้าจะพูดตอนนี้คงจะไม่หมดนักศึกษาคงต้องไปหาอ่านรายละเอียดได้นะคะในเอกสารนะคะสำหรับอีกอารยธรรมหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือโรมันซึ่งเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่าทั้งกรีกและโรมันเนี่ยถือว่าเป็นอารยธรรมสมัยคลาสสิกมากนะคะสำหรับโรมันเนี่ยโรมันจะยิ่งใหญ่มากค่ะเพราะโรมันเนี่ยนะคะจะมีลักษณะการปกครองที่แบ่งออกเป็นมณฑลจังหวัดแล้วก็อำเภอซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเห็นเราจะเห็นได้ว่าหลายๆประเทศในโลกนี้ก็มีการแบ่งการปกครองเขตการปกครองเนี่ยแบบเดียวกับที่โรมันแบ่งเอาไว้นะคะโรมันเนี่ยยังมีการนำกฎหมายมาระบุเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรกเราเรียกว่ากฎหมาย12โต๊ะนะคะโรมันเนี่ยยังมีความคิดเกี่ยวกับจักรวาลสากลแล้วก็ระเบียบสากลโรมันสามารถปฏิทินที่เราเรียกว่าปฏิทินแบบจูเลียสขึ้นได้นะคะโดยคนที่คิดค้นก็คือจูเลียสซีซ่านั่นเองนะคะโรมันยังนิยมสร้างสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านหรือประชาชนของตัวเองเช่นเขาจะนิยมสร้างท่อลำเลียงน้ำโดยจะลำเลียงน้ำสกปรกนะคะจากครัวเรือนหรือจากในเมืองเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วนำน้ำสะอาดผ่านท่อลำเลียงน้ำเนี่ยเข้ามาในเมืองนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้โรมันค่อนข้างที่จะสร้างความเจริญเอาไว้อย่างมากนอกจากนี้แล้วนี่นะคะโรมันยังสามารถสร้างอัศจรรย์สำหรับดูกีฬาเพราะโรมันเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ชอบความบันเทิงชอบการดูกีฬาอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยโรมันจึงสร้างอัศจรรย์สำหรับดูกีฬาเอาไว้ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่มากนะคะในหลายๆแห่งของโรมันเลยก็ว่าได้นะคะนี่คือความเจริญของโรมันนอกจากนี้โรมันยังมีนักปราชญ์หรือนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโรมันอีกอย่างเช่นที่บอกไปสักครู่นี้คือจูเลียสซีซ่านะคะยังมีไททัสมีพิทนี่ซึ่งแต่ละคนก็จะสร้างความเจริญให้กับโรมันอย่างค่อนข้างจะมากเลยค่ะ
ค่ะที่นักศึกษาได้ฟังจากรายการนะคะก็เป็นการสรุปให้เห็นสาระที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ดีนะคะนักศึกษาก็ควรกลับไปทบทวนรายละเอียดของเนื้อหาสาระของหน่วยที่2และหน่วยที่3นะคะซึ่งเป็นเรื่องของอารยธรรมสมัยโบราณจากเอกสารการสอนด้วยค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปนชัดหมอยาดีที่ได้กรุณามาเป็นวิทยากรของรายการขอบคุณค่ะอาจารย
์ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการนี้ธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงปณิสาสายมาประสานงานและดิฉันวราพรอุปลาคมควบคุมการผลิตรายการและดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ